Mojžíšovi rodiče věřili a proto svého syna 3 měsíce po narození ukrývali. Viděli, že je to vyvolené dítě a nezalekli se královského rozkazu. Mojžíš věřil a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovy dcery. Raději chtěl snažit příkoří s božím lidem, než načas žít v příjemně v hříchu. A Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. Věřil a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Zůstal pevný, jako by neviditelného viděl.
Sestra Nahunková bude nyní Pána Boha naším jménem prosit o moudrost k porozumění jeho slova. K modlitbě podle možnosti poklekneme.
Náš drahý nebeský Otče, my ti děkujeme za tuto vzácnou příležitost, kdy jsme se s tebou mohli sejít a prosit tě o tvoji přítomnost, o tvého ducha. Prosíme tě, aby si sklidnil naše srdce, abychom dokázali chápat slova, která nám prostřednictvím našeho kazatele chce říct. Prosíme tě také o to, abychom dokázali měnit své životy, měnit tak i své okolí a být světlem pro tento svět. Prosíme tě ve jménu tvého vzácného syna Ježíše Krista. Amen.
Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu. Takhle striktně a nekompromisně zněl příkaz faraonova dekretu, podle kterého měla být vyhlazena izraelská menšina v Egyptě. Podle tohoto příkazu měl být malý Mojžíš hned po svém narození vydán rodiči Byzicům, kteří ho měli utopit v Nilu. Ale rodiče odmítli respektovat faraonovo prohlášení a pečlivě jej skrývali. Proč? Četli jsme v textu, že to bylo krásné miminko. Bylo to však jenom proto, že bylo krásné to miminko? Co je motivovalo postavit se do vzdoru vůči pánu světa a snažit se stůj co stůj uchovat Mojžíše při životě. Myslím si, že to krása sama o sobě nebyla. 11. kapitola epištoly Židům na tu naši otázku odpovídá stručně a jasně. Mojžíšovi rodiče věřili. Proto svého syna 3 měsíce po narození ukrývali. Proto se nezalekli králova rozkazu. Jejich rozhodnutí bylo krokem víry. Uvěřili tomu, že jejich malý syn je synem, jak překladají králičtí ekumeničtí překladatelé, synem nejen krásným, ale i vyvoleným. Že je vyvoleným, kterého si Bůh zachová a který si je chce použít k tomu, aby byl zachován. Víte, vždycky znovu mě fascinuje, když čtu epištolu Židům, tu galerii osobnosti víry. A vedle Abraháma, Izáka, Jákoba a Josefa vnímám krátkou a stručnou informaci o nějakých obyčejných rodičích, o nějakých 2 obyčejných otrocích, hebrejských otrocích z Egypta. Mojžíšovi rodiče věřili, a proto může následovat v zápětí na to další text. Mojžíš věřil. Ono to úzce souvisí. Mojžíšovi rodiče to byli, kteří svojí vírou položili základ k tomu, aby se jejich syn mohl stát dalším z velikánů víry. Víra rodičů, prosím vás, asi pro duchovní rozvoj člověka není nepostradatelná. Uvěřit mohou a uvěřila už celá řada těch, kteří je rodiče věřící neměli. Víra rodičů není nepostradatelná a víra rodičů není ani přenosná. O tom už jsme se taky mnohokrát na vlastní oči přesvědčili. Víra se zdědit prostě nedá. Ostatně i podle epištoly Židům Mojžíš sám musel nakonec uvěřit, přestože před ním už věřili jeho rodiče. Ale ten jeho životní příběh je dokladem toho, že víra rodičů má pro duchovní rozvoj jejich dětí veliký význam. Ve 2. kapitole knihy Exodus, kde je popisován to drama Mojžíšova narození, čteme o Mojžíšově matce. Ukrývala jej po 3 měsíce, ale déle už jej nemohla ukrývat. Není divu. Ukrývat malé, vřeštící často dítě, tak, aby to nezaregistrovali uši všech udavačů a byřiců brousících kolem, určitě nebylo snadné. Déle už to prostě nešlo ho ukrývat. A tak po uplynutí 3 měsíců po narození chlapečka přichází Mojžíšova matka Jochebed s plánem záchrany svého dítěte. Připravila pro něj ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou, položila do ní dítě a vložila ji do rákosí při břehu Nilu. Ten čin byl v prvé řadě činem vyznavačským. To smrtící božstvo zvané Nil, protože Nil vnímali Egypťané jako božstvo, tak to božstvo bralo Izraelitům jejich syny, jejich budoucnost. A Jochebed vyrábí plavidlo, které mělo tváří v tvář tomu božstvu budoucnost Izraele vyřešit, a Izrael zachovat. Nenáhodou tady hebrejský vypravěč použije v originále termín, když popisuje to plavidlo, tak nazve to plavidlo stejným způsobem, jakým je v knize Genesis nazvána Noémova archa. Jakoby tím chtěl říct, že Mojžíšova matka svým počinem, výrobou ošatky, chtěla naznačit, že věří ve stejného Boha, který měl moc prostřednictvím jednoho člověka jménem Noé zachovat celé lidské pokolení. A že tím pádem věří, že ten týž Bůh dokáže prostřednictvím jejího syna zachránit izraelské pokolení. Víra Mojžíšovy matky to byla, která přispěla k záchraně jejího syna a tím i celého jejího národa. Z čehož plyne, že věřící rodiče jsou opravdovým darem od Hospodina. Víra rodičů zcela určitě přispívá k záchraně jejich dětí. A k tomu, že jsou pak uspůsobeny k poslání, které pro ně Pán Bůh připravil. Příběh o Mojžíšově dětství ale ukazuje, že k záchraně dětí přispívá nejenom víra jejich rodičů, ale také moudrost jejich rodičů. Zamýšleli jste se někdy nad důmyslností toho plánu, se kterým Mojžíšova matka Jochebed přišla, který vymyslela? Prosím vás, ten košík sám o sobě určitě nebyl perpétem mobile, i když tu matku řemeslně zručnou, já řemeslně nezdatný, velice obdivuju, ale prosím vás, tam nešlo jen o řemeslnou zručnost. Ten košík, to plavidlo, nebylo perpétem mobile. Vodám Nilu, vodám veletoku Nilu by určitě dlouho vzdorovat ten košík nedokázal. Právě proto její ta matka jakoby tušila, že to je plavidlo vachrlaté, dává jen tak z kraje, do rákosí, nepouští to své dítě po proudu. To riskovat nechce. Ten její záměr, ta důmyslnost jejího záměru, jasnozřivost jejího záměru spočívá především, prosím vás, ve volbě té lokality, toho místa, kam to dítě v košíku pokládá. Ve druhé kapitole knihy Genesis o tom dále čteme v tom našem příběhu. Tu sestoupila faraonova dcera, aby se omývala v Nilu, a její dívky se procházely podél Nilu. V tom uviděla v rákosí ošatku a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla. Otevřela a spatřila dítě, plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla, je z hebrejských dětí. Ovlivněni současnými trendy užívání volného času, míváme tendenci při promýšlení toho příběhu myslet si, že se ta egyptská princezna přišla do Nilu jen tak koupat. Ona se sem ale v doprovodu svých dvorních dam vypravila, prosím vás, především proto, že se chtěla rituálně omývat. Svědčí o tom termín rachaca, který je v hebrejštině používán především pro obřadní koupele. Jaký byl záměr toho rituálu, který chtěla podstoupit? Už jsme řekli, že Nil byl Egypťany vnímán jako božstvo. Byl vnímán jako božstvo plodnosti. A není divu, protože svými záplavami Egypťanům zprostředkovával každoročně zdroj obživy při záplavách docházelo k úžasnému efektu, který zajišťoval úrodnost, velkou úrodnost té země. A tak není divu, že se k Nilu Egypťané obraceli jako k Bohu, ke kterému se modlili, kterého vzývali a o kterém věřili, že jim může zajistit plodnost po všech stránkách, tedy i plodnost neplodným. Někteří vykladači nebo mnozí vykladači právě proto vnímají celou záležitost tak, že sem Mojžíšova matka, egyptská princezna přichází proto, že má problém se svojí neplodností. Asi se sem vracela opakovaně. A právě proto ta jasnozřivost Mojžíšovy matky. Jakoby tušila, že když sem tato neplodná žena přijde a objeví v rákosí malé miminko, že se jí nad ním ustrne srdce, že jí ho bude líto. To za A, ale za B. Ve své jasnozřivosti Jochebed vycházela z toho, že s největší pravděpodobností bude vnímat dítě v malé ošatce, které připlavalo po Nilu jako dar Boha Nilu, jako vyslyšení svých modliteb. Zdůrazňuji to z toho důvodu, že jsem přesvědčen o tom, že Pán Bůh obdarovává své lidi, své věrné darem víry, ale také darem moudrosti. Víra není jenom pasivním očekáváním na Hospodinovo přiznání. Víra je čin. Čin, který zúročuje moudrost, prozíravost a odvahu z toho všeho vyplývající. Plán moudré a prozíravé izraelské ženy vyšel. Vyšel přesně tak, jak si to naplánovala. A stojí za zmínku, že ten vychytralý egyptský mocnář byl zase převezen. Poprvé ho převezli obyčejné hebrejské porodní báby a nyní ho převezla obyčejná hebrejská rodička. Není to paradox? Chtěl vyhubit izraelské syny a nakonec má jednoho z nich přímo na svém dvoře a je nucen ho prohlásit za svého syna. S Bohem Nilu se nediskutuje a s Bohem Hospodinem se už vůbec nediskutuje. Všemocný vladař není zas až tak všemocný, jak si ve své píše má tendenci myslet. Moudrost a prozíravost Mojžíšovy matky přispěla k záchraně jejího syna a tím i k záchraně celého Izraele. Moudří a prozíraví rodiče jsou opravdovým darem od Hospodina. Moudrost rodičů přispívá k záchraně jejich dětí. Víra a moudrost. Ale nejenom to. Děti zachraňuje výchova jejich rodičů. Při rozjímání nad příběhem o záchraně malého Mojžíše bychom neměli přehlédnout Miriam, Mojžíšova sestra. Mojžíš se nenarodil jako první, už měl dva sourozence, Miriam a Árona. Podle svědectví knihy Exodus, v tom našem příběhu, stojí sestra Miriam opodál. Pravděpodobně schovaná také v rákosí, ale je na dohled, aby viděla, co se s ním, čteme tady, stane. Někteří vykladači tvrdí, že šlo o její vlastní iniciativu, že prostě byla zvědavá, jak to dopadne, a neměla až takovou důvěru v Hospodina jako její matka, která odešla. Ale já osobně jsem, prosím vás, přesvědčen o tom, že zde jde jenom o pokračování líčení důmyslnosti a moudrosti Mojžíšovy matky, protože ona plánuje celou situaci a její vývoj dál. Má to promyšlené. Vychází z reality. Jestliže žena toužící po potomstvu vytáhne z Nilu malé miminko, dar to Bohu, bude přemýšlet, co s ním dál. A Miriam je u toho, aby pohotově reagovala. A taky, že pohotově reaguje. Okamžitě je u toho. To není náhodná reakce, to je promyšlené. Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila? Jakoby ta prostá židovská otrochyně Jochebed už kdysi dávno věděla, že základní kameny pro směřování dítěte se kladou v prvních měsících a létech jejich života. Vycházejíc z předpokladu, že kojným bývaly ve starověku děti svěřovány do zhruba 5 let jejich života, podniká ten odvážný pokus. Nabídnu se jako kojná. A plán zase vychází, v tom našem příběhu čteme, faraonova dcera jí řekla, jdi. Děvče tedy šlo a zavolalo matku. Faraonova dcera jí poručila, odnes to dítě, odkoj mi je a já ti za to zaplatím. Žena tedy vzala dítě a odkojila je. Když dítě odrostlo, přivedla je k faraonově dceři a ona je přijala za syna. Přátelé, správná výchova je tím nejcennějším, co můžeme jako rodiče svým dětem dát. Lásku a péči rodičů nelze nahradit nikým jiným. Lásku a péči rodičů nenahradí ani škola, ani kluby zájmové, umělecké nebo jakékoliv jiné činnosti, ani sbor se svými aktivitami, jako je dětská školka, Pathfinder a podobně. Rodiče a jejich péče a jejich výchova jsou základním kamenem pro budoucnost dětí. A Mojžíš při vší smůle, která ho hned z kraje v životě potkala, měl docela štěstí. Jochebed, vědoma si toho, že má to dítě propůjčené jenom na krátkou chvíli nějakých 5 let, dělá pro budoucnost svého syna, potažmo svého národa, maximum možného. Ale přišel přece jenom den, kdy musela své dítě odevzdat. Po druhé ho vnořit do veletoku řeky, tentokrát do toku řeky egyptské kultury, egyptského způsobu myšlení a života. Určitě se takový krok neobešel bez zármutku v srdci, bez slz v očích. A to jediné, co jí teď čekalo a zbývalo, byly modlitby. Modlitby a schopnost čekat. Neudusí to vysoké vzdělání, náboženství a životní styl pohanu, semínka víry, která jsem do něj 5 let zasévala. Přemýšlel jsem o tom, že i nám jsou naše děti propůjčeny. Možná na delší dobu, než tomu bylo v případě Jochebed a jejího syna, ale jsou také jen propůjčeny. I v našem životě přichází okamžiky, kdy je prostě musíme odevzdávat. Vydávat na pospas světským školám, světským kroužkům a zájmovým organizacím, organizujících jejich volný čas. Prosím vás, ale v této souvislosti stojí za zmínku, že vliv Egypta, jak ukazuje Mojžíšův příběh, nemusí být zas až tak škodlivý, jak by se na první pohled mohlo jevit. Štěpán ve svém posledním kázání před těsně před ukamenováním, jak je zaznamenáno ve Skutcích apoštolů v 7. kapitole, ve 22. verši konstatuje, kdy říká o Mojžíšovi, byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl tak zdatný ve slovech a činech. Všechno nasvědčuje tomu, že Mojžíšovi vysoké vzdělání v egyptské filozofii, historii, jazykovědě, přírodních vědách a možná i vojenství nikterak neublížilo. To všechno byly obory, které výše postavení u dvora museli absolvovat. Je to historicky doložitelné a Mojžíš z toho vyšel docela v pohodě. Ba co víc, bylo to pro něj velice důležité, aby to všechno věděl, protože mu to otevřelo obzory, které se mu při jeho pozdější službě vůdce velkého národa ve složitých podmínkách velice hodilo. Ale svou identitu si navzdory tomu všemu, v čem žil a co musel se dozvídat, co musel absolvovat, svou identitu si díky matce a její výchově zachoval. Rodiče přistupující zodpovědně k výchově svých dětí jsou prostě darem od Hospodina. Když se vrátíme zpět k tomu, jak Mojžíšův příběh kratičce otevírá epištola Židům, můžeme naše zamyšlení pomalu uzavírat konstatováním, Mojžíš věřil a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovi dcery. Raději chtěl snášet příkoří s božím lidem, než načas žít příjemně ve hříchu. Když toto konstatování doplníme slovy Štěpánova kázání, podle kterých bylo Mojžíšovi 40 let, když mu přišlo na mysl, aby se šel podívat, jak žijí jeho izraelští bratři, pak pochopíme, že si Jochebed musela ještě docela dlouho počkat na to, jaké ovoce přinese její výchova. Musela si ještě 40 let počkat na to, nebo 35 let počkat na to, jak to s jejím synem dopadne. Jestli se vůbec vydá na cestu víry spojenou s obětí a odříkáním, jestli se přizná ke svému lidu, jestli se stane součástí božího lidu. Nevíme, jestli se toho vůbec Jochebed s Amramem dožili, když se Mojžíš rozhodl, když mu přišlo na mysl, aby se šel podívat, jak tam v otročině žije jeho lid. Třeba se toho vůbec ani nedožili. Přesto však svůj úkol splnili. to bylo podstatné. Dovolte, aby dnešní rozjímání nad výchovou malého Mojžíše a jeho náročným začátkem života ukončil citátem z knihy Ellen Whiteové Na úsvitu dějin. Velký úkol, který Mojžíš jako vůdce Izraele splnil, svědčí o důležitosti práce jeho matky. Žádné jiné dílo se dílu matky v tomto směru nevyrovná. Díky Pánu Bohu za Jochebed, díky Pánu Bohu za všechny moudré a bohabojné matky a otce. Amen.